киното в мен.
Преди известно време Лукас направи известни промени в своята компания. Той е на 68 години и даде едно интервю, в което каза, че вече не иска да се занимава с филмов бизнес.
Да.
Не иска да се занимава повече, иска да продължи живота си отделно.
Или да прави малки филмчета, или... които не са толкова грандиозни като...
Така, точно така. Едва ли не за удоволствие.
Да.
И даде цялата компания в ръцете на една много... сръчна жена, тя се казва Катлин Кенеди, и всичко, каквото беше Lucasfilm, сега е в ръцете на Катлин Кенеди. Като цяло Lucasfilm тръгна ушким независимо да се развива, но не било толкова независимо работата, явно преговорите с Дисни отдавна текат и сега сделката е ясна, 4,4. 4 милиарда и 400 милиона. Но,
по-интересното е... Лукас собственост на Дисни, Lucasfilm.
По-интересното е следното. Lucasfilm, разбира се, продуцент и има около дозина подкомпании, включително и Lucas Animation. И това на Disney не му трябва много, понеже Disney има най-силното анимационно ядро в момента. Най-голямото богатство на Lucas са Междузвездни войни.
А те са част от сделката с Disney.
До този момент Междузвездни войни през изминалите години, така наречения франчайз, в плакати, филмите, не знам си, са докарали сума, която е над 4 милиарда. И в един момент Дисни видяха пазарния, какво се казва, капацитет, възможност. Освен това, самият Лукас се закани няколко пъти, че няма да има и никога той не би режисирал и така ли... Тоест, ако искаш да развиваш Междузвездни войни, и то не само на фенска база, а
трябва
истинските,
да си го купиш.
Дисни се опитваха по някакъв начин да вземат Междузвездни войни, но то минава през купуването на цялата компания на Lucas. И така те го купиха. Какво се случва сега? Вече си го имат. Тяхно си.
И смятат да си го правят на нещо.
Директно смятат да си го правят, защото всъщност ние знаем, че вече сценарият за първата част е даден да се работи. Не бих се учудил да е почти готов. 2015,
всъщност, 2017,
7, 8 и 9.
Да.
Три, за три се говори. 2015, 2017 и 2019 са датите. Защо има на Дисни да го правят?
Защо?
Защото израства едно съвсем ново поколение, което има различен поглед към Междузвездните войни. Поколението на 30-40 годишните, ние много често записваме такива хора, те разказват какви очи са гледали Междузвездни войни. Новото поколение, техните
има
деца, имат съвсем различен поглед, понеже той Лукас малко е виновен за тая работа.
И той малко така.
Така, той малко и той сгази Лука.
Да.
Лукас. Сега обаче Дисни искат да върнат нещата в правия път. Какви са нещата, които знаем за сега? Говори се за кой да бъде режисьор. Със сигурност Дисни няма да използват за режисьор някой от старите им кучета, които са правили Карибските пирати, или които са правили... чакай, каква друга дълга такава серия имаха те? Както и да е, това са Гор Вербински, брат Ретнар. Тия режисьори няма да ги ползват, защото те са малко или много режисьори на парче. Те ще търсят режисьор с отношение, по възможност млад, по възможност с опит в научната фантастика и по възможност лут фен на Междузвездни войни. Тук се говорят за много сериозни имена
като
от рода на Едгар Райт. Едгар Райт, сега тук се усмихвам, защото съм имал възможност да разговарям с Едгар Райт. И ако Едгар Райт режисира Междузвездни войни...
Къде си го бил?
В Лондон. В Лондон. Той, между другото, е младо момче.
Добре.
Така. Другият вариант е синът на Дейвид Боуи, който сега забравих как се казва, той се подвизава не под истинското си име, понеже истинското ми е много зафърцено, ами как му беше името?
Някак си, да, нататък, давай, да не губим време.
Така. Но влиза и името на Питър Джаксън.
Точно това исках да ти кажа аз.
Влиза името на Питър Джаксън, но имай предвид, че може и да не е Питър Джаксън, тъй като той все пак... Абе, де да знам, опитен е, те не искат толкова силно опитен.
Чакай да излезе Хобит и...
Ще видим. Ще говорим.
Ще говорим
сега.
Пак.
Другото нещо, което е ясно, участва на Марк Хамил.
Добре,
Марк Хамил,
да,
оригиналният Люк Скайуокър се завръща.
Добре.
Сигурно е, защото той подписа. Така че ще гледате Марк Хамил в ролята на възрастният Люк Скайуокър. Какво друго ще се случва? Това, което е ясно...
Къде ще започне историята?
Историята ще започне паралелно. Тоест, ние няма да виждаме същите герои. Поне на този етап, каквото знаем, не би трябвало да виждаме Лея, Хан Соло и Чубака.
Тоест, нито преди,
героят
нито след.
На Люк Скайуокър в първият епизод ще се намира в различна вселена и ще ни представи различни герои. Той ще е по-скоро в ролята на Оби-Уан Кеноби, т.е. човека, който ще ни въведе новия герой. И той няма да е толкова главният във всичките тези три, защото те подписал за една за сега, това знаем. Сеш ли се? Не са му дали да подпише три, така че нещо чудно да го убият. Но със сигурност ще въведе нов персонаж, който ще е млад и интересен.
В този смисъл, новите части на Междузвездни войни няма да са нито преди историята на досегашните, не. Нито след нея, а просто ще се ползват персонажите на фона на нови събития, ново място, да. Нова история.
Нова история. Много е забавен Лукас.
Но пък може би трите части, новите, ще имат връзка помежду си.
Не, със сигурност трите нови части ще имат връзка помежду си и някакви препратки към старите. Това е ясно, но Лукас е много готин, защото казва така. Аз, казвам, създадох една вселена, в която има над 20 000 различни видове персонажи, така че може да се си изберете, каквото искате. Да, това е факт, наистина така. Той създаде една съвсем нова вселена. Може да си избереш всичко, каквото искаш.
Много хубаво.
Да.
2015-та, първите нови Междузвездни войни, след това още два епизода.
Между другото, каквито и средства да вложат, т.е. плюс тия 4,4 милиарда.
Те ще много сега в тези епизоди.
Каквито и да вложат, едно е сигурно, те ще бъдат избити. Не, това е съвсем сериозно,
да,
защото
не,
това е финансов
да е
план, те не правят глупости.
Как да не е съвсем сериозно? Да не говорим, че в момента интереса към тази история се засилва многократно. Ако Лукас в някакъв смисъл дори поизчерпа, може би, с последните неща, които направи, свързани с Междузвездни войни и историята, тя се възражда, след като Дисни взе Лукасфилм.
Възражда се и то в добрия, в стария вариант. Така са обещали. Добре, да, това беше.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Здравей, аз съм твоя съсед Ти-Маркет. Магазин за всичко, което може да ти потрябва днес. От 30 октомври до 5 ноември има печено пиле от нашата грил витрина само за 5,99. Литър олио за 2,69. Свинска плешка без кост, килограма за 6,99. И още 15% намаление на всички сирена и кашкавали. Ти-Маркет. Добрият съсед наблизо.
Дипломат Корпорейшън представя
модерните и стилните, икономичните и практичните, новите малки готварски печки Дипломат.
В магазините, където мислят за вас.
Брависсимо и на печките Дипломат.
18 000 кг сьонга, 21 км нори, 105 000 комплекта клечки, 1850 литра саке, 24 200 бутилки вино. 5 години японски рибен ресторант Хамачи. Квартал Лозенец, улица Орфей, номер 3.
Искам да разширя асортимента, да ремонтирам помещението, да купя нови машини, да наема нова сграда, да построя цех. Открихме новата фабрика.
Искате да развивате вашия бизнес? Разчитайте на кредит партньор от Societe Generale Express Bank. 7% фиксирана лихва в лева и евро при ниво на индекс Леония под 2,17%. Без бизнес план. Специални условия по програмата на Българска банка за развитие. Кредит партньор за малък бизнес. От Societe Generale Express Bank.
Бутици за цветя Феите.
Раковски 147.
Феите. Най-красивите букети и кошници в София.
За вашия сватбен ден.
Семейен празник.
Изискан прием.
Бутици за цветя Феите. Вътрешно и външно озеленяване.
980-18-10 и 981-31-90.
Феите. Феите.
Те съществуват.
Без почивен ден.
Когато ти трябва такси, не разчитай на случайността.
Довери се на професионалистите Радио Сиви Такси, за да си винаги на време там, където трябва.
С едно обаждане на 9-12-63, а към мобилните оператори само 12-63. Сега с едно кликване онлайн на www.912-63.bg.
Радио Сиви Такси. На цена от 57 стотинки за дневна тарифа и 68 стотинки за нощна.
Аз заминах. Аз съм емигрант.
Аз останах. Останах сама.
Театрално сдружение Реплика представя Белградска трилогия с режисьор Ивайло Христов.
От ноември на сцена Сълза и смях.
С участието на Радина Карджилова,
Явор Бахаров,
Луиза Григорова,
Благой Бойчев,
Мира Бояджиева,
Милко Йовчев, Ованес Торосян, Тигран Торосян,
Боряна Пенева
и Ивайло Драгиев.
Белградска трилогия.
Повече на replikatheater.com.
Не пропускайте дни на отворените врати за автомобили втора употреба само на 17 и 18 ноември. Шоурум Сузуки, улица Поп Груйо 96. Автомобили от официален вносител с доказан произход, ясна сервизна история и в отлично състояние. От Миркат, вашият надежден партньор. Виж повече на Suzuki.bg.
Практис 10 години. Най-добрите предложения за интериор, инструменти, строителство и градина. Ламиниран паркет 7,99. Италиански гранитогрес 8,99. Практис 10 години номер 1 в цените на Балканите. Пазарувайте вече и онлайн на practis.bg.
Живе Айнцу Звайнци Трайн Дрън
Туичков. Великолепно изпълнение на Кристоф Туичков.
Гледайте филма за феноменалната кариера и бурна житейска съдба на най-известния българин по света. Стоичков. Истината за легендата. В кината от 2 ноември.
Седмица на вино Домейн Пещера в Фантастико. От 1 до 7 ноември развълнувайте се с специални цени на всички видове вино Домейн Пещера в вашето Фантастико. Домейн Пещера. Виното, което вълнува. Дарик.
Здравейте, приятели и любители на мелодичния ритъм и тази завладяваща магия, която наричаме House Music. Привет от мен, DJ Emanuel и всички готини хора от екипа на Colors Radio Show. Очаквайте ни през новия сезон 7-часов микс от мен и мистер Стефан Дега всяка събота вечер от 22 часа само на вълните на Дарик Радио.
Мачовете от А-група достигат до вас благодарение на Unibet. Следете спортните събития от България и света на живо в сайта на Unibet. Unibet. От играчи за играчи.
Against them all, slowly it came to me.
кои са най-добрите лекари в Пловдив и Варна, според самите лекари. Очаквайте резултатите тази есен на www.bestdoctors.bg. Кои са най-добрите лекари е проект на Дарик Радио.
С подкрепата на Медика. 40 години качествена грижа за здравето. Медика. 40 години българска традиция в производството на медицински изделия и лекарства.
Това е Дарик Радио. Киното в мен.
Старото романтично скиорско свърши. Сега всичко е на конвейер.
Със специалното участие на Георги Гигов, създателят на филма «Снежна линия».
Филма стана супер случайно. Миналата година си купих една камера и казах, сега започна да правя филми и лека по лека, просто веднъж като почне процеса и в един момент просто трябва да го завършиш. Страшно много ми хареса това нещо, въобще целият процес за създаването на такъв филм и много енергия се давам, страшно много и организация, и сценарий, начина за снимане, кой, кога, хората, само пък в едни такива спускания, както специална снежна линия, се съобразяваме с страшно много фактори. Метеорологични условия, кога е валял снега, какъв е снега, може ли да се снима, откъде да застане камерата, магла ли, сняг ли ще бъде. Страшно много и то само на терен снимахме и беше много, много вълнуващо. В един момент свършиха снимките и тотално в един момент се почувствах празен.
Чакай да си поговорим за снежна линия от самото начало. Купи си, значи, ти камера. Знаеш ли какво искаш да снимаш? За какво да бъде филма ти?
Значи, със сигурност знаех, че трябва да бъде за ски. Много, аз от съвсем малък. Времето, когато имам снимки, има нямам спомени от тогава горе да окарам. Дядо ми по майчина линия е доста така известен в Самоков. Зато от едно време създаването на Планинската спасителна служба, там доброволните отряди, много, много сериозно. И той така от време на време ми обясняваше как се карали едно време, показваше ми снимки и въобще ме връщаше назад и в един момент си помислих, че имам камера, имам разказвач, съвсем нормално да фара да запиша една история и да остане така напред в поколението, специално в нашето семейство. Леко-леко се насъбрах истории, негови истории, на негови приятели. Той човека на 75 години жив и здрав, още карски. И в един момент ги навързах нещата и се прецених, че това ще бъде филма. Оттам нататък, като се събрахме повече хора и отговорността започна става по-голяма. Което в един момент, искаш не искаш, правиш филма. Просто заради всички тези хора, които са застанали за теб. Понеже ми се снимаш и много екстремни работи, много спускания, да не е само чисто документално кино, интервю след интервю, стари снимки. Заложихме на нощни снимки с екипа. Няколко нощи тук около София, Железница, Бистрица, Плана. Просто харесвахме си някакво склонче, включвахме един агрегат, включвахме 6 прожектора и почнахме да караме. Беше страшно изморително, но това така много дига настроението във филма, че някакси така бунтарско става, след като минават всички истории, дали, на старите ние едно време, така. Следващия момент, точно през нощта, сложихме този заряд да го има във филма. Значи и със сигурност се притеснях през цялото време къде отиваме, какво правиме и специално за това, че поемем тази отговорност. Сценарий се пробвах да разпиша, имах идея какво, как ще бъде. Въпросът е, че то малко по-към документално кино отива и всеки един си разказва историята и там трудно да има сценария. Не ти ще кажеш това. Просто остави хората да си излеят каквото имат. И в един момент се получи много странно една история, разказана от няколко поколения. Просто всеки каза и допълни предишния, по този начин филма получи тази. Намести се във времевата линия. По какъв начин успях ги запаля хората, просто това до ден днешен остава неизвестно за мен. Важното е, че събрахме много голям екип от оператори, от шофьори, приятели, някой нещо да помогне, да го направим това нещо. Аз малко професионално и се опитах да подходя към нещата. Всяка седмица си правихме срещи, оперативки, кой какво, кой ще донесе, ще намери камера, микрофони, външни саундкарти за записване на звука на терен. Разпределихме си ролите и вече всеки един като знаеше какво точно да върши, просто се задвижи колелото.
Всички казват, за да се снима добър филм, трябва бюджет. Как решавахте чисто тия режийни разходи?
тук специално за да се случи това нещо, защото наистина си трябва бюджет, така стегнах коланите, както модерно сега се говори, и се опитах сам да финансирам цялото това нещо. So, така и така хората идват да го правят за удоволствие и нямаше, поне аз не виждах смисъл те да вадат финанси, за да се получи това нещо. Съответно, малко лиших семейството от някои работи, но в името на тая идея, крайна сметка успях да го направя, защото това не ми е основната работа. Също така има някои фирми, спонсори се появиха, харесаха идеята. Те не даваха някакви баснословни суми в хиляди левове, но както и те помогнаха, има ги във филма, съответно сме им дали съответното продуктово позициониране вътре във филма. И така, гледах финансите си цяло аз да си ги управлява, за да може да хората да работят, да дават това, което могат за филма, без да мислят за някакви други такива битовизми, ако мога нарича. Дарик.
I woke up and got this morning. Снежното в мен.
Със специалното участие на Георги Гигов, създателят на филма Снежна линия.
Каква искаш да е съдбата на филма? Къде искаш да го прожектират? Кой да го гледа?
Той вече е създаден. Тук нататък той си има своя живот. Аз не мога да му казвам, ти отиваш и почваш само по тези киносалони се въртиш или само по продажба. Така че каквото съм могъл съм отдал на този филм, тук нататък го пускам сам да си живее. И ако се случи нещо с него положително и да има интерес към филма, да почне да го иска да го взима телевизия или да се излъчва, само ще съм щастлив.
Апетита идва с яденето. Мислиш ли за втори филм?
Ами да, имам идея в главата ми, но за момента ви оставям изцяло на заден план. Игнорирам я тотално, за да мога да приключа вече на 100% работата с филма и саундтрака към филма. И следващата идея има, обсъждаме така се още бего с екипа. Това е една история, която Младен Катранджиев започна да я разказва в този филм, в Снежна линия. Той човек напроси я разказва за един разказ на Ламар, този български автор. Той я разказва как е отишъл на хижата за врачица и както си е седял там зимата и си писал по неговите разкази, гледал природата. В този момент две черни точки, така както било записано в разказа, казва, рипнаха над козирката на Ченгене Чао в улия и започнаха да го спускат и да карат и много изненадан и човек, че тогава, значи това е било 50-те години, че хората по този начин карат ски и той има разказ за това нещо. Обичате ми да го намеря този разказ, защото аз търсих негови разкази по книжарници. Сега трябва в някакъв антиквариат да ги търся вече. Специално да го намеря текста и да се пробвам да филмирам този негов разказ. Съответно, то ще бъде пак така преплитането преди и след. Да вкарам точно двете черни точки на евентуално в черно-бял кадър, после да си мина в цветно, да го разкажем с едно филмче това нещо, това разказ.
Позволяваш ли си да мечтаеш в свободното време да кажеш, добре, втория проект е ясен, ще почна да мисля по него след известно време, но живот и здраве след 3-5 години бих искал това и това да се случи.
Човек може много работи да иска, но трябва просто на време да постави основите. Така че не се пуска в някакви смели мечти. Просто гледам туха по туха да се случат нещата и само тогава мога да се разчита на нещо сигурно. Посока ти я имам. Просто тук нататък да се следва.
Кой ти е най-големия критик?
Имам си и такъв човек, който ме критикува вкъщи, това е годеницата ми, която просто седи, гледа го целия филм и след това се обръща. Абе да ти кажа ли какво мислих, да не ти го кажа точно, при което страшно много и благодаря, че ми казва нещата точно така, както ги мисли. В крайна сметка, аз първоначално се дърпах много, казах, аз съм сега режисьор, аз си ги мисля тия работи, не ме такова е така. Но след това, като видях, че правя втория, трети път и казах, ето, давам ти пълната свобода да казваш какво, как мислиш и. Защото в процеса на снимане, на монтиране, човек в един момент губи и почва под краката си, спада в тотална безтегловност в един момент. И е много важно да има такъв човек, който просто го свали на земята и му каже така, 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 така. И като се изчиста тая работа, вече така излизаш от мъглата и почваш да виждаш по-късно.
Това е Дарик.
Мен ми стига, ти си тук. Имаш още моето рамо, стига ми, че без звук пак се прегръщаме.
I wake up and first things first, I'm at service. I make sure your needs are met as selfless. I give heart and serve heart, and now I need a break. I give big, I give all, and now it's time to begin.
Радио.
Миналата неделя след киното в мен отидох да гледам новия Бонд.
Ти каза така.
Ти разказваше за него, аз много не разбирах какво ми разказваше за него. Ти вече имаше впечатление, беше успял да го гледаш преди мен. Аз преди 7 дни не съм имала възможност да ти разкажа впечатленията си. Първо смятам, че този Бонд е най-хубавият с участието на Даниел Крейг. Малко ми е дълъг, ама тази тема е друга. И бавничък, ама и тази тема е друга. Прекрасно сниман. Страхотни кадри. Страхотни кадри от Шанхай. Много хубави кадри от Истанбул. Обръщах внимание на детайли. За първи път се заглеждах истински в картината.
Нарочно е правен точно така да бъде.
И страхотно се впечатлих, особено от шанхайските небостъргачи и какво се вижда нощно време.
Дори Турция, дори Истанбул беше много красиво направено.
Другото нещо, което безкрайно много ме изненада, хайде да не е безкрайно много, но ме изненада, е Хавиер Бардем. Който смятам, че направи великолепна роля, която, за съжаление, мисля, че няма да има сериозни академии, които да я оценят, поради факта, че е в Бонд.
Да.
И ще бъде пропусната от Американската киноакадемия, например, Но тази роля на Хавиер Бардем, според мен, си е чудесна за Оскар. Този човек е изумителен. Аз имах някаква много различна представа за него, създадена от филми като Вики Кристина Барселона, но този беше изумителен, страхотен Перко. Невероятен, просто невероятен Хавиер Бардем.
Ама много е мислен да е той.
Много повече даже ми хареса от Даниел Крейг. Защото Даниел Крейг си е Даниел Крейг. Рабат, грозен и онзи, нали, много грозен, но страхотна роля на лош. Много хубава. И виждам Хавиер Бардем в една друга светлина. Историята ми хареса, момичетата на Бонд не ми харесаха.
Ама те този път бяха и съвсем в периферията.
Периферия, абсолютна периферия, освен това внимание. Крайно безсмислени като съдържание в сюжета, особено тази афроамериканката.
Не, тя трябваше... Мани Пени е много важен образ, между другото за...
Нея, даже с нея имах по-голям проблем, отколкото с Френска е другата актриса, нали? Тя всъщност е модел, не е актриса, но така.
Значи, трика е, че класическия Бонд спазваше няколко особени точки, които се изчерпаха. И за това новите Бондове го смениха. Например, М е жена. Да. И как е възможно М да е жена? Да. И всички викаха. Обаче те свикнаха Джуди Денч да е М.
Ай, беше мъжно за Джуди Денч. Да, ние с теб в киното в мен сме разказвали, че това е последната и роля. Видяхме, че е умира в филма, така че сигурно, че от тук нататък търсим нов М. Тоест има нов М. Да, имаме нов М. Извинявам се. Края се появи новия М.
Да. И нямаше другото, беше, нямаше Мъни Пени. Нямаше. А това е важен герой, това е секретарката на Бонд, която е една вятърничева. Тя го харесва, ама не е много красива.
В този смисъл...
Да? Точно така. Тя е малко смотана, винаги около него, но той винаги гледа някакви други мацки и така.
И много ми липсваше заставка продуктово позициониране. Ей, такава заставка ми липсваше, че се щупих от продуктово позициониране.
Ама интелигентно направено.
Интелигентно направен в Великобритания, разби всевъзможни бокс офис класации и нищо чудно да се превърне в най-успешния Бонд от поредицата до сега.
И пие бира. За първи път пие бира.
Пие бира, да. Никакво мартини, или май веднъж изпие едно мартини. Но... Ама не се обясни как да му го направят. То беше ясно, че трябва да му го направят по по-специален начин. И Сам Мендес.
Е, Сам Мендес.
Сам Мендес, режисьор на този филм.
Аз нали ти казах каква е... Той спел Кевин Спейси да вземе.
Режисура.
За злия. Защото те си имат...
Не
си имат, ами...
Знам само за Хавиер Бардем, че много е мечтал да попадне в този филм. На него му е било много важно да направи тази роля. За избора на Сам Мендес на Хавиер Бардем...
Първоначално
не знам
е трябвало да бъде... Имаме ли време? Тук в скобки да кажа. Те търсеха този път злодея да съответства на няколко препратки в злодеите на другите филми. Едното е да е рус, защото това ще е едва третият случай на рус злодей.
Той е изрусен.
Да е бисексуален, което е едва, ако не се лъжа, пак втория или третия случай на бисексуален. Да е носител на Оскар, задължително. Понеже има само двама други носители на Оскар преди това, които са злодей на Бонд. И в тия графи трябваше да попада актьора. Виж колко стана, това не се знаеше. Кевин Спейси, изрусен, щеше да е много добър. Той пак щеше да го играе биш, пак злодей, пак носител на Оскар, но Хавиер Бардем е другият, който се включва идеално.
Не, великолепен е. Просто е великолепен и съжалявам, че Бонд всъщност рядко попада в полезрението на Американската киноакадемия, но си заслужава този човек да бъде отличен заради тази си роля. Не знам защо толкова се впечатлих.
Сега, като се замислих, че Хийт Леджер взе за...
Това имам предвид. Тази аналогия правя и аз. Много ми прилича на нещо подобно направи този човек.
Но по друга страна, Хавиер Бардем е толкова голям актьор и такива други роли прави, че то пък... Абе, ще видим.
Не е случайно има Оскар.
Ще видим, нали? Да. И номинации.
Така или иначе, да, и номинации, и други награди. Да, прекрасен Хавиер Бардем. В новия Бонд гледайте го.
Да. Не е толкова секси, колкото го знаят тук нашите слушателки.
Грубичко е.
Малко по-такъв е.
Грубо и да. Хубаво.
Доволно се. Е, радвам се.
Ей, хубаво са го направили. Ей, добре, че така го Еми, това е. Хайде, до другата неделя, когато ще слушате отново киното в мен, епизодът ще бъде 9-ти от 8-мия сезон на предаването.
Пак със специален гост.
Пак със специален гост и пак с Теодора и Драгомир. Има някакви неща, които, за съжаление, не се променят с неделите. Не идва новото с новата неделя.
Не.
Чао! До другата неделя.
Чао!